Doktor Nagaso Gidada Solan. Amufladu Gajir. Abba Mati Hunene. Guya Hudan in Dredger Menilu Budabe. Awalisa. Kafirafita. Dalaria. Bulchot Motumati. Nami had done it Rufetti. Halifin Fineta Walan. Doktor Nagaso Anid Dun Farsan. Ob Sam Farsan. Jabin Naniman. President Ethiopia. Adogani Bariuji Sandumatinuyu. Akisi asan itu perhati dia mujur, ummat angkai seru fayfiyu, faidan kabu jadi senujiris. Karena awam presiden itu kohen dan cufa kenanif, ege murra kutan. Oridika itu konjerat. Uji presiden itu marra buaya misiansman mari thayeten ege parti murmitu dabala medene. Akum nami dibinjerat, tak sumi abbaca, manusia jel tay, kajada dubisa. Akum nami khanjerat jerat. Barinne orille abeten gudur akatijer. Adobs kabat cuba de, biaya yumba jadi ten barjur dubat.
Tuhni kayo kabat curaba de Jonas. Marama, nama marah tu ture, yoki biaya juga laki sebiji pun kang komit jadi, dawan terata ture, abdi kutate, rakina daki segalu ture.
Doktor Nagason, political principle, okana mo siasatana turu gefat.
Birga kenya utu, insar bisisit, birga kenya utu, abin warga garra tokuma demokrasi ma ummane, isacimu sini ujicu jiracu nurajira kanjeru pun, bayi naga macisa.
Ganeshan indura siasa kaisawai. Toko, di bak malena de debe ke sana baseje. Talam mesu, tajuf jaltam muja jabduni.
Ganne der de el kabe wagator batamu butera, wagator batama kana kesa gara wagafur tamishani, uji si asati gede suma si asake setir matera. Amma naga kanjeru tu rati mulate, darka gonne iddoa fudatani kalonne nutanu utuge gese waya kanjeru. Yada koke setir ala tera.
Hari waktu doktor naga semua maning kabatan. Doktor gamat cuma garsa bersisa senat obeka ma. University Finfinne bersisa bahelle. Am University of Board tingku daya sa. Rift Valley University ada ama jurtutti director jiduga la ada romot. Anaf doktor naga sun wali dubri jeda. Doktor naga suni namu gar rande bine kasena romot ad dunia bahasa jeda.
Doktor naga sun kena warni ade jam la tuvi residence romot keisati. Dr. Nagaso Dura namni Oromo Ansena Oromo Kan. Ardata Jaitin Oromo Yumal Fakati Wanjet namni Dura Korachu Chalkabe Dr. Nagaso Da. Isa Dura namni Ture Dinsale Pesa Bajo Brigade Ami Lawyer Ibaimi Inlis Ammahinjuru. Dr. Nagaso Nimo Isatane Nama Uwan Arga tajeti oromo kanan ti interesti gudaban umuri sabre chalu wanu masan rapti nama dabar seta usapi.
Doktor Nagaso obsi esangai.
Arga tajeti mata ofi kanin koratanin barbadum beta. Yu obsa keti obsa nama bar sifti. Kanati yu Doktor Nagaso jiru umah jirenya isar rabarate.
Uji rabuye jenani lia kumnam bibi taksi abbaca jirenum hanjira cabai. Doktor kamu cuma ak mansi gorso itu.
Taksi ke seti doktor Nagaso jual argine ragas tak. Di dalam ada orang mau akat abatu kami researching proposal in hadiah tu jadis doktor Nagaso dairon presiden titure. Ada aksi bahas gift badi titur ban turban in hujadure buyu wal argine turre. Walimi rohun banat kita mau. Wanne oromo kana barreessu tihni baayini ijoollee ol guddataa jirtu kana argaa dhageetti barsiisuutti booddeetti nafini jabaadhuunan jedha ture kutaaksii keessatti dhaafa wal argine siin jedhu kana ani gaddee fiittini mammaaksa oromoo tokko itti hime ibiddaan duruu wal beekna. Utuban rak abah jadi elen menunggu bernani jadi oromoni jadi puana ni isaf mama kita u dave dave vidi ye duga jadi nuhiyo senes walang sokan rado datun debinu hiuman buru walbeina jecud ane niti jadi nade bisen oto jerman inde nindura torban tokko dura kanal argine ammu muhammad masati tidle wannuma biya kana wannuma oromo kana yada ture sin jeccum barbade
gaf presidenti thailemo yolle versiso toromo university of finney jiran itrufetti akisan jajjabatan akisan obs kabatan wanu dungor sabai kanje doctor gamachun
La yoggaan prezidantii ture yuunivarsitii Finfinnee keessatti barattoota Oromootii fi barsiisota Oromoorraa akkamittiin akka cunqursaa guddaa hin jiru itti himuudhaa fi barsiiftonni Oromoo nama torba taanee dhaqee nuu badlama nuu kennee dhayindhee sa'atii 4 caalaa waliin dubbannee Oromoon akka obsa qabaachuu qabu, Oromoon gara saba bal'aa ta'uusaa gara fuulduraattis rispoonsibiliitiin nurraa eegamaa kan jedhuunis nu dorsee deebinee sana dura si'a lamaan tokko achuma masaraa mootummaatti dhaqee dubbiseera. Gara caalu garuu Dr. Nagaasoo egaa inni Rift Valley kanatti dinquun mul'achuuyyuu Rift Valley kana akka waanuma qorannoo Oromoo kana gargaaruu fi ramadee Dr. Nagaasoo waliin torban torbaniin wal harkaa turre.
Namni dhaloota amma ijoolleen lafa dhuftu jabeen isarraa obsi isarraa anaasimaan baran.
Wanni baranne tokko an akka naa galitti warri garaasaa bula bahees nama du'a. Namni immoo beektaa mammaaksa Booranaa sirraan beeku. Booranni waan jedhu eenyu adii diidaati. Namni aadaa keessatti du'e waan jiru fakkaataa jedhe adii diidaa jedhee mammaaka Booranni. Namni akka Nagaasoo kuni nama aadaa keessatti du'eedha. Kanaafiyyuu isarraa wanni barannu dhugaadhaaf dhaabbachuun aadaa keessatti du'uun hammam akka isheen faayidaa qabdu nu barsiisaa jedhee yaada. Fakkeenyummaa isaa kana propaagaandaadhaaf warri itti faayidamanis hin jiru. Wanni kun waan propaagaandaadhaaf itti faayidaman otoo hin taane waan ittiin biyya barsiisan ta'uusaallee namni hubachuu qabaa jechuun barbaada.
Waan hanqaa badduun keessa Dr. Nagaasoon gaafanne televizyiinii Itoophiyaa Riippoortarii ta'eetiin hojjedhu yoo hedduu waan kiyyiin dubbataa. Jecha dhagaa qoodii soraan guddinna afaan Oromootii gumaacha ittiin hojjechuu jiru afaan Oromoo wal barsiisuuf qoodii inni hojjetu waan guddaa jedheetiin waan akkanaan dhagaa gaafa tokko bilbila wal argarree hangafa televizyiinii Itoophiyaa dhiiseetiin Ameerikaa galuuf deddeemuu jiru naa qophaa'eetiin jedhu manan na yaame achi walitti dhumne na jajjabeesse afaan Oromoo waan guddaa nuu gumaachite jajjabaadhii jedhee na eebbise na badhaase deeme kanallee anilleenis illee waan qabaadhuun qaba yoo akka laatu nama hedduunis waan maaniin qaabaatu seeta.
Waan afaanii ati jette soraanii development afaan keenyaa kanaa fi daayileektiin Booranaa akkam barbaachisaa akka ta'e ka'aati amma naan jettu kana aniyyuu afaan Dr. Nagaasoo irraa dhagaheera. Afaanuma naannawaa tokko Oromoo duwwaa fuunee isa dabalatii godhu otoo hin taane in terms of purity of Oromo language gurraaf nama mararuu isaa fakkeenya afaan Booranaa kun jedhee anumaafu alnaa kaasaa ture. Dr. Nagaasoon beektaa nama fageessee yaaduudhaa jedhee kan hubattaa. An akka yaadutti baay'ee Oromoo baay'eenis amma akkuma kanatti waan hubataa jiru na fakkaata.
Dr. Gammachuun galateeffanna. Dr. Nagaasoo Gidaada inni jiraachuu baatullee wanni inni biyyaa ba'e ardallee qalbii nama hedduu keessa jirti. Taan ammoo barreeffamaan lafa jirti. Kaan qalbii nama keessa jira. Dr. Nagaasoo Gidaada fuula dhugaa jira. Abbaan maatii seenaa Oromoo aadaaf waan hedduu barsiisa ba'e. Wanni inni barsiisu sun kaan interneetiirra biyyeensiisa bal'inaa jennaan. Maatiin ammoo jajjabaadhaa jenna. An soraa alaa keetiin.